สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Conscience of a Liberal เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ของพอล ครุกแมนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่ผสานประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และการเมืองสหรัฐเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ศึกษาว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และความมั่งคั่งในอเมริกาลดลงได้อย่างไรในช่วงกลางศตวรรษที่20และเหตุใดจึงกลับขยายตัวครั้งตั้งแต่ทศวรรษ1970เป็นต้นมาครุกแมนไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นผลลัพธ์จากตลาดหรือเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่าการตัดสินใจเชิงนโยบายบทบาทของรัฐและพลังทางการเมืองมีส่วนกำหนดทิศทางของความไม่เท่าเทียมอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงไม่ใช่เพียงการเล่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่เป็นข้อโต้แย้งว่าระบบสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานและนโยบายสาธารณะสามารถสร้างชนชั้นกลางที่แข็งแรงได้อย่างไรพร้อมตั้งคำถามต่อแนวคิดอนุรักษ์นิยมร่วมสมัยและเสนอแนวทางแบบ New Deal เพื่อฟื้นความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติความเหลื่อมล้ำของอเมริกาจากยุคทองคำสู่ยุคการบีบอัดรายได้แกนหลักของหนังสือคือการอธิบายเส้นทางของความเหลื่อมล้ำในสหรัฐอเมริกาตลอดศตวรรษที่20ครุกแมนชี้ว่าช่วงต้นศตวรรษจนถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่เป็นยุคที่ความมั่งคั่งกระจุกตัวสูงมากคล้ายสิ่งที่เขาเรียกว่าช่วง Long Gilded Age จากนั้นนโยบายภาครัฐในยุค New Deal ภาษีก้าวหน้ามาตรการคุ้มครองแรงงานและการขยายรัฐสวัสดิการช่วยช่องว่างระหว่างชนชั้นลงอย่างมีนัยสำคัญช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงกลายเป็นยุคที่ชนชั้นกลางขยายตัวและรายได้กระจายตัวมากขึ้นครุกแมนเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่า Great Compression เอาใช้ประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพื่อย้ำว่าความเสมอภาคไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจากสถาบันและนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อกระจายอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจเมื่อมองย้อนกลับความสำเร็จของยุคนั้นจึงเป็นหลักฐานว่ารัฐสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้จริงๆไม่ใช่เพียงอุดมคติทางการเมืองประเด็น2เหตุใดครุกแมนจึงโต้แย้งคำอธิบายเรื่องเทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์หนังสือเล่มนี้มีจุดยืนสำคัญคือการไม่ยอมรับคำอธิบายแบบง่ายว่าความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นเกิดจากเทคโนโลยีหรือการค้าระหว่างประเทศเพียงอย่างครุกแมนมองว่าปัจจัยเหล่านั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ตัวกำหนดชะตาเด็ดขาดเพราะความแตกต่างด้านผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับนโยบายที่รัฐเลือกใช้ด้วยเขาชี้ว่าในช่วงที่ความเหลื่อมล้ำลดลงรัฐใช้นโยบายภาษีการกำกับดูแลสวัสดิการเพื่อถ่วงดุลอำนาจตลาดแต่เมื่อแนวนโยบายหันไปลดการคุ้มครองแรงงานลดความก้าวหน้าของภาษีและอ่อนตัวต่ออำนาจทุนช่องว่างรายได้ก็กลับกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำไม่ควรหยุดที่การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกหากต้องมองไปถึงกรอบกฎหมายการเมืองและสถาบันที่ทำให้ผลประโยชน์ถูกจัดสรรแตกต่างกันหนังสือจึงเปลี่ยนโจทย์จากทำไมตลาดจึงสร้างความเหลื่อมล้ำเป็นใครเป็นผู้กำหนดกติกาของตลาดและเพื่อผลประโยชน์ของใครประเด็น3บทบาทของ New Deal และรัฐสวัสดิการในการสร้างชนชั้นกลางอเมริกันครุกแมนให้ความสำคัญอย่างมากกับมรดกของ New Deal เพราะเขาเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่รัฐอเมริกันเลือกเข้ามาจัดสมดุลอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจริงจังนโยบายประกันสังคมการคุ้มครองแรงงานการกำกับระบบการเงินและการลงทุนสาธารณะช่วยสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนจำนวนมากเมื่อแรงงานมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเจ็บป่วยชราภาพหรือว่างานแล้วจะไม่ถูกทิ้งระบบเศรษฐกิจก็มีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยครุกแมนมองว่าสวัสดิการไม่ได้เป็นเพียงสวัสดิการในความหมายแคบแต่เป็นโครงสร้างที่ทำให้คนชั้นกลางมีอำนาจต่อรองกับนายจ้างและตลาดได้การขยายตัวของสหภาพแรงงานยิ่งช่วยให้ค่าจ้างและสวัสดิการดีขึ้นนี่คือเหตุผลที่เขาเสนอว่านโยบายสังคมเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจโดยตรงไม่ใช่ภาระของรัฐตามที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมักกล่าวหาหนังสือจึงใช้ประสบการณ์ของยุคนี้เป็นตัวอย่างว่าการออกแบบรัฐให้สนับสนุนคนส่วนใหญ่สามารถสร้างความรุ่งเรืองที่กระจายตัวกว้างได้อย่างไรประเด็น4การเมืองอนุรักษ์นิยมการเมืองเชิงอัตลักษณ์และการปกป้องอภิสิทธิ์ของชนชั้นบนอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าทำไมแนวคิดและนโยบายที่เอื้อคนรวยจึงยังชนะการเมืองได้บ่อยครั้งครุกแมนสำรวจพัฒนาการของอนุรักษ์นิยมอเมริกันตั้งแต่ยุคก่อนนิวเดียลไปจนถึงมูฟเมนต์คอนเซอร์วาทีฟสมัยใหม่และชี้ว่าแนวร่วมทางการเมืองนี้ประสบความสำเร็จเพราะสามารถผูกเรื่องภาษีรัฐขนาดเล็กและความสงสัยต่อรัฐบาลเข้ากับความกลัวทางเชื้อชาติวัฒนธรรมและความมั่นคงของชาติได้เขาเน้นว่าการสื่อสารแบบด็อกวิสเซิลช่วยให้การต่อต้านนโยบายกระจายรายได้ดูเหมือนเป็นการปกป้องค่านิยมทั่วไป ครั้งที่ผลลัพธ์จริงๆกลับส่งเสริมการกระจุกตัวของความมั่งคั่งหนังสือจึงไม่มองความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องความเห็นต่างลอยๆแต่เป็นการต่อสู้เพื่อกำหนดว่าใครจะได้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจการทำความเข้าใจมิติของเชื้อชาติและอัตลักษณ์จึงสำคัญมากเพราะมันอธิบายได้ว่าทำไมผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากจึงสนับสนุนนโยบายที่อาจสวนทางกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนเองประเด็นสุดท้ายข้อเสนอ New Deal และบทเรียนจากนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์แต่จบลงด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนครุกแมนเสนอ New Deal เพื่อฟื้นสมดุลของเศรษฐกิจอเมริกันโดยเน้นการขยายบทบาทของรัฐในด้านสวัสดิการการคุ้มครองสาธารณะและการลดอำนาจของความมั่งคั่งที่กระจุกตัวเขามองว่าการสร้างระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเป็นตัวอย่างสำคัญที่สุดเพราะสุขภาพเป็นทั้งความจำเป็นพื้นฐานและเครื่องพิสูจน์ว่ารัฐสามารถทำหน้าที่เชิงบวกได้จริงหากสังคมจัดการเรื่องนี้ได้สำเร็จก็จะช่วยลดอคติที่ว่ารัฐมักไร้ประสิทธิภาพหรือเป็นศัตรูกับเสรีภาพของปัจเจกหนังสือจึงให้ความสำคัญกับนโยบายสุขภาพไม่ใช่เพียงในฐานะนโยบายสังคมแต่ในฐานะยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐสวัสดิการวงกว้างมากขึ้นแนวทางของครุกแมนทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานวิจารณ์การเมืองทั่วไปเพราะเขาผูกการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เข้ากับข้อเสนอที่ใช้งานได้จริงและมีเป้าหมายเพื่อฟื้นความเป็นธรรมในระดับโครงสร้างโดยสรุป Conscience of a Liberal เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์อเมริกันนโยบายสาธารณะและคำอธิบายเรื่องความเหลื่อมล้ำที่ไม่หยุดอยู่แค่ตัวเลขหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากสำหรับนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความไม่เท่าเทียมไม่ได้เป็นผลลัพธ์ทางธรรมชาติของตลาดแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างและแก้ไขได้ผ่านการเมืองและสถาบันจุดเด่นของหนังสือคือการรวมการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เข้ากับข้อถกเถียงเชิงนโยบายอย่างมีเหตุผลอ่านแล้วจะได้กรอบคิดที่ช่วยมองความสัมพันธ์ระหว่างภาษีสวัสดิการแรงงานเชื้อชาติและอำนาจทางการเมืองอย่างเชื่อมโยงไม่ใช่แยกส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัยจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่มองความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาทางเทคนิคอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นมิติทางศีลธรรมและการเมืองที่กำหนดอนาคตของชนชั้นกลางอเมริกันได้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนโอครักมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่